Svobodný vysílač, studio Vzájemná úcta. Pojďme se podporovat v našem vývoji na místo kritizování, propojovat na místo rozdělování, spolupracovat na místo soutěžení. Pojďme si ve vzájemné úctě předávat zkušenosti o tom, jak žít jednoduchý a šťastný život. Studio Vzájemná úcta. Má úcta všem. Srdečně zdravím a vítám posluchače Svobodného vysílače u dnešního pořadu studia Vzájemná úcta. Od mikrofonu vás beru na zdraví Tomáš Merlin Ježek. Dneska jsme si do pořadu pozvali Katku. Já o Katce vím, že je to vícenásobná matka, která i přesto, že je matkou na plný úvazek, si udělá čas sama na sebe a upřímně a vážně se o sebe a svoje vlastní štěstí zajímá. A to je dneska opravdu vzácnost, když člověk neutíká od svých strachů a jde jim pro lásku k sobě naproti. A proto si Katky vážím, vlastně za její odvahu. Ona by mohla mít spoustu výmluv, jako má většina lidí. Proč to nedělat? Protože nemám ani na sebe čas třeba, když jsem... Kolik máš dětí, Katko?
Ahoj Tome, děkuji za takový krásný úvod, až mě to trošku i dojalo. Mám 3 děti, 3 holčičky.
Ano, 3 holčičky. No a udělala jsi i čas, aby si tady s náma natočila třeba tento rozhovor, aby si mohla sdílet tu svoji zkušenost, aby třeba i ostatní maminky viděly, že to jako jde, no. Že je to možný pro tebe, tak vlastně je to možný pro každýho nebo pro každou matku. A ty ještě teďka vlastně si odvážná i proto, že vůbec tady se mnou mluvíš, jo? Protože sama si říkala před natáčením, že jsi trochu nervózní a já to chápu. Takže zase teď vlastně něčemu čelíš, i když by si jako vůbec nemusela. Jo? Takže já si vážím toho, že to děláš dobrovolně a že dobrovolně do toho jdeš. Takže s tím vlastně bych tě tady chtěl přivítat. A na začátek, jestli ty chceš taky něco na úvod říct, tak předávám ti slovo.
Děkuju, Tome. Já jsem teda vždycky takhle odvážná, jak se zdá být, že jsem teďko odvážná nebyla. A já jsem byla většinou spíš taková šedá myš, která se držela v pozadí, která nějak nikde nevykukovala, nevybočovala, která spíš jako pozorovala, co se děje, a neměla jsem jako moc tendence se zviditelňovat, prosazovat. Ale současně si teďko uvědomuji, že jsem už tenkrát, když jsem ještě byla ta šedá myš, měla nastavení, že zase nechci úplně jakoby splnout s davem. Že jsem většinou, nebo když to jakoby vezmu ještě z těch školních let, dělala věci, nebo chtěla jsem dělat věci trošku jinak, než dělali ostatní. Co se týká třeba nějakých slohovek a tak podobně, že jsem se vždycky jakoby něčím trošičku lišila, že jsem nechtěla zapadat. Tak možná už tenkrát se u mě začalo něco, ani jsem o tom ale jakoby nevěděla, vyvíjet trošičku jinak než u těch ostatních lidí.
Jo, rozumím. A odkud to teda jako vycházelo? To, že ty jsi se neprojevovala nebo bála jsi se projevovat? V té době třeba ti to ani nedocházelo, proč to děláš, ale dneska, když se na to podíváš zpětně, dokážeš to už teď rozlišit, proč vlastně co to bylo?
No, to mi teď dokážu, a to dokonce i díky tobě. Takže vlastně ještě tohletou cestou znovu za to můžu poděkovat, protože jsem prohlídla, přesně jak to říkáš, tak jsem už měla tu možnost prohlídnout to, co jsem tenkrát dělala nevědomě. A to souvisí s mými rodiči, s mým dětstvím prvotně teda vlastně, kdy na mě působili, kdy mě vychovávali moje rodiče, no spíš bych mohla říct i povětšinou moje mamka, protože rodiče jsou rozvedený. A můj táta se o nás nějak extra moc nestaral, on starosti se svýma věcma, co se týká dílny, zahrady a tak, takže po většinu času se nám věnovala moje mamka. Pak jsme se i odstěhovali a se svým tátou jsem se nevídala téměř vůbec. A tak vlastně teďko mám možnost konečně, díky Bohu a díky tobě prohlídnout nebo prohlížet příčiny toho, jakým způsobem se jakoby teďko chovám, jak funguju a reaguju v současné realitě, protože jsem zjistila, že člověk na člověka, když vyrůstá na malý dítě, působí to, jakým způsobem je vychovávaný, jakým způsobem se k němu rodiče chovají, jak s ním jednají, jak s ním mluví. A to dítě vlastně jakoby přejímá, bere to za normální, obvyklý, že se to takhle dělá, že to tak prostě je, učí se to. A potom, když vyroste, tak to používá sám za sebe, jako pomyslně za sebe, potom ve svém životě. A to v reakci nebo v konfrontaci s dalšíma bytostma, s dalšíma lidma, ať už třeba dětma, s partnerem, s přáteli, no prostě se svým okolím. No a já teď jsem měla možnost začít vidět to, kdy já jsem jednala na toho, já tomu říkám autopilota, kdy já jsem vlastně používala ve kterých situacích to, co já jsem se naučila od těch svých rodičů, od mamky nebo od táty, co jsem jakoby okoukala, co mě bylo říkáváno a tak já jsem používala taky těch jakoby podobných situacích, které mě nastávaly. A nejvíc se mi to zrcadlí u mých dětí a u mýho partnera. A možná i víc u dětí, ale tam si to možná jakoby i trošičku víc jsem vyčítala. A právě protože já jsem viděla, jak jsem byla vychovávaná já stylem sundej si brýle, podej si vazečku a tak dál. Tak já jsem viděla, jak mě to nevyhovovalo, když jsem byla malá. Cítila jsem se nepřijímaná, odmítaná, vůbec jsem to nechápala, proč mi tohleto mamka dělá. A v tu dobu jsem vůbec nechápala, že to se mnou jakoby myslí dobře, že mě chce dobře vychovat. A i si pamatuju, když mi třeba fackovala, jak jsem si potom říkala v duchu, ty krávo jedna. Ale v životě jsem to nahlas nevyslovila, protože jsem se bála, že bych dostala znova po držce. No, a to jsem samozřejmě nechtěla, já jsem nechtěla zažívat bolest. Já jsem se mamky bála tenkrát. Takže jsem ani nedovolila jakoby sama sobě být pravdivá a být upřímná a říct tí, co si doopravdy myslím, abych zase neschytala dalšího lepáka. No.
No, hele,
A...
já tě tady doplním. Můžeš být klidná, Katko,
Aha.
protože svých rodičů se bojí všichni. Jo? A to, co právě na tobě co mě okouzlilo, co oceňuji na tobě, je právě to, že ty si to dokážeš přiznat. Jo? A většina právě lidí se bojí vlastních rodičů a vlastně se bojí i to přiznat. To je jako strach ze strachu prostě. Jo? Bojí se přiznat, že se bojí. Jo? A máme to uložený hluboko jako program v sobě, že rodiče nás přivedli na tento svět a když nás opustí, tak zemřeme. Jo? A to dítě se drží těch rodičů právě proto, aby vlastně přežilo. A je to takový podvědomý program jako přežití. A ono to potom přichází i do dospělosti, ale my už si to jako ani neuvědomujeme, ono to tam podprahově je, to jsou vlastně naše největší autority v našich životech. Jo? Oni pro nás byli bohy, když jsme byli úplně maličký, jo? Zajišťovali všechny naše potřeby a tak dále. A i když třeba to dítě potom vystřízliví v pubertě a v dospělosti, že jako ty rodiče úplně nejsou bohové, tak stejně ten program je tam uložený. Jo? A to vlastně, co jsi řekla teď, tak je vlastně to jenom to uznání toho, že jsi to skutečně uviděla. Jo? A to je taky vzácnost. Takže já se omlouvám, že jsem tě přerušil. Pokračuj dál, můžeš navázat.
Děkuju za doplnění. Teď trošičku nevím, kde jsem skončila, ale vím, říkala
No,
jsem,
že jsi měla strach z
že jsem se
maminky.
rodičů bála. Jo, už vím. A proto, když jsem viděla, jak jsem to jakoby já vnímala, když jsem byla malá, to, jak se ke mně mamka chovala, tak jsem to samý nechtěla pro své děti, chtěla jsem to jinak. A tak jsem se začala zajímat o různé alternativní metody výchovy, jako výchova nevýchovou, respektující nebo přístup k výchově, kontaktní rodičovství, šátkování a tak dál. A potom vlastně to šlo tak nějak jako ruku v ruce dál a dál, že jsem vlastně přišla až k tomu, že existuje nějaký osobní rozvoj. A tam začala taková jakási moje duchovní cesta nebo poznání sama sebe, poznání toho, že není jenom materiálno, že existuje něco mezi nebem a zemí. A mě to tak jakoby uchvátilo, že jsem byla úplně hladová po těchto těch informacích a šla jsem pořád dál a dál a dál a furt jsem něco měla tendenci studovat tady a tamhle a tady to a tamhle to a afirmace a pozitivní myšlení a tak dál a tak dál. Až jsem vlastně přišla k poznání, k učení Buddhy, abych jakoby navázala na to, na co jsi se mě ptal, jak jsem to jakoby dokázala, že to teďko vidím, ty programy od rodičů.
Jo, děkuju, Katko. Ano, já bych tady ještě zastavil u toho a navážeme, ale já bych se ještě vrátil k některým věcem, které jsi zmínila právě teď. Chtěl jsem se tě zeptat, jestli tam jsi měla ty tendence, když vlastně jsi viděla, že to od matky jako nechceš, teda předávat, jestli jsi neměla tendence jít do toho opačného extrému, jo, že ti ta výchova matky tedy nenaprogramovala tak, že budeš dělat to, co máma, ale že budeš dělat třeba natruc opak.
Natruc opak, takhle jsem to vyloženě nevnímala. Já jsem měla moji mamku ráda a pořád ji mám, i přesto, že jsem často slýchávala, sundej si brýle a podej si vařičku, jak jsem říkala. Možná to jakoby může znít tak, že to v mě zanechalo nějakou jezvu, jakoby hlubokou, kdybych ji to jako nechtěla odpustit nebo tak něco, ale právě, že vůbec. Já jsem s mamkou měla a pořád mám dobrý vztah, protože ona se o nás vždycky dobře starala. Viděla jsem, že nás chce zabezpečit, i když na nás, na tři děti byla sama. Takže jsem se jí snažila tak jako pořád pomáhat. Měli jsme spolu přátelský, takový kamarádský vztah, buď ale já jsem tam pořád cítila něco takového, možná pořád tu křivdu z dětství, ale neměla jsem to jakoby určitě tak, že bych tak a teď jako ty jsi mi takhle zavařila, tak já na truc budu dělat úplně něco opačného, tak to jako zase úplně ne. Jenom jsem jakoby prostě úplně chtěla pro své děti něco lepšího, než jsem zažila já, no.
Rozumím. Takže nebyl to tak agresivní, řekněme, program, byl to
Ne.
jenom program, já chci pro děti něco lepšího. Jo?
Ano.
Ano, rozumím. A potom, když jsi se dostala do fáze, jak jsi říkala, toho hledání, jo, tak ono se právě stává dost často, že se v tom člověk ztratí, že jo? Že vlastně hledá něco lepšího, hledá potom v tom, co teď vidí, že třeba má nějaký smysl, jak ty jsi říkala, ten seberozvoj například. A pak se v tom jako ztratí a jezdí po těch seminářích a na ty kurzy a vlastně žije tím, jo. Měla jsi tam taky teda to období, že jsi se v tom takhle zasekla?
No, já jsem se jakoby taky ulítávala na různých kurzech a jsem tam nějaká meditace a potom rodinný konstelace a tady ta přednáška a tamhle ta přednáška a tady to video na YouTube a pořád jsem jakoby měla potřebu něco dalšího, pořád po něčem jakoby pátrat. Pamatuju si, že jsem začínala na Pepovi Hoangovi a jeho uvědoměních, jeho videích a jakoby dál a dál jsem objevovala nový lidi, jakoby nový kouče, nový duchovní učitele a s těma novýma lidma, co jsem poznávala, jsem jezdila po nějakých různých přednáškách, jak jsem říkala. A potom jsem jakoby ještě i absolvovala, já jsem se věnovala jednomu multilevelu a tam jsem absolvovala vlastně vědomé vedení od koučky jedné slovenské a to mě, víte, to tak jako odstartovalo moje transformace i fyzicky, na fyzický úrovni, tam jsem vlastně poprvé poznala, co je to transformace. Já jsem do té doby pořád jakoby jenom studovala informace a říkala jsem a měla jsem taky jakoby aha momenty a uvědomění pouze jakoby v hlavě a byla jsem z toho úplně nadšená, jak jakoby vím čím dál víc informací, jak jakoby jsem čím dál asi jako trošku duchovně chytřejší a na vyšší úrovni, ale pořád jsem nevěděla, že to není ještě všechno a ještě jakoby to úplně ono. A právě, že na tom vědomým vedení od Niny, což byla jakoby série školení jednou za měsíc, jsem poprvé poznala, co je to transformace vědomí na úrovni fyzický. A měli jsme jednou téma stoupání po úrovni vědomí na tom školení a ona tam říkala takovou pro mě zajímavou věc, že posunout na vyšší úroveň vědomí se může pouze ten, kdo doopravdy chce. A já jsem si jako říkala, proč bych jako neměla chtít, nebo proč by ty lidi, když tam sedějí se mnou na tom školení, proč by se neměli chtít posunout, proč by jsme tam jinak byli vlastně. A já jsem si říkala, no tak já se určitě posunu. A já jsem chtěla. Ale vůbec jako by mě nedošlo, že by se díky tomu něco mohlo stát. A jak ona povídala, já jsem si zapisovala, tak najednou se mi začaly klepat nohy, úplně mě začaly brnět, potom se mi začaly třást ruce, pak se mi zrychlilo dýchání a já jsem úplně byla v šoku z toho, že se mi něco děje a co se mi to děje. A vůbec jsem to nechápala. A říkala jsem, no prosím tě, se mnou něco je. No a potom se to začalo stupňovat ještě dál. Pak mi ty nohy úplně začaly poskakovat a ruce taky. Pak jsem se začala i smát nekontrolovatelně. To bylo pro mě úplný šok, úplná novinka. To jsem vůbec nezdala nic takového do té doby. Pak jsem začala brečet, pak zase znova smát, pak zase brečet a celá jsem se třásla a vůbec jsem nechápala, co se to se mnou děje. Takže to byl můj jakoby takový první zážitek, kdy jsem měla transformaci nejenom jakoby na mysli nebo na té úrovni vědomí, ale i fyzicky to se mnou něco dělalo, ale já jsem ani nevěděla, že něco takového jakoby je možný nebo se s lidma může dít a byla jsem ráda, že tam jakoby oni pro mě byli, že mě o tam teď odvedli a tak jako konejšili mě, ale přesto mi nebylo jakoby vysvětleno, co přesně se mnou děje. No a to byl takový start tohleto a pak se mi to začínalo dít samo od sebe, nejen tak na školeních, ale už i doma. A v různých jakoby situacích, které jsem nečekala, když jsem třeba i sama nad něčím si přemýšlela, nejenom, že mě někdo něco říkal, jako vysvětloval, vykládal, ale i když já jsem si jakoby v hlavě o něčem přemítala, tak najednou cvak, uvědomění, takový aha, jo, takhle vlastně. A zase se to jakoby začalo třeba dít na té fyzické úrovni a to se mi dělo nějaký čas a pak už to jakoby přestávalo. A když jsem potom jakoby postupně objevovala, že jsou tady ještě jakoby další duchovní učitelé a dokonce i mistři, dokonce jsem se seznámila s jedním mistrem, tak to pro mě byla taky jakoby další taková novinka. Nevěděla jsem, že je možný být v kontaktu a učit se přímo osobně jako od duchovního mistra. realizovaného. Za to jsem byla moc vděčná, že jsem s ním byla v kontaktu, mohla jsem mu klást otázky, moje všetečný. Já jsem neustále měla nějaké otázky, pořád mě něco zajímalo, já jsem pořád chtěla něco vědět, něco zkoumat a v sobě si něco upevňovat. Bylo to tak jako přirozený, taková přirozená zvědavost. Prostě furt jsem byla taková hladová a furt jsem ty informace chtěla hltat. Ale potom mě jako přestalo trošku uspokojovat i ty informace od toho jednoho mistra. A objevila jsem svého současného mistra, Lumíra Lásku, za kterého jsem velmi vděčná. A tam bych mohla možná i trošku říct, že je to jakoby moje konečné uspokojení, kde jsem vlastně přišla na to, kdo doopravdy jsem, proč tady jsem, co tady dělám, že tady už být nemusím, co je to láska, co je to sebeláska, co je to soucit, co je ta úcta, co je to svoboda, co je to důstojnost, jak vlastně opravdu nebo doopravdy mám vychovávat ty děti, jak se dělají vztahy nejenom partnerský, ale i s přáteli, s rodinou. Takže tam nebo tady u toho Lumíra jsem dostala ty konečné odpovědi. A tady se ta moje dychtivost a zvědavost konečně najedla a uspokojila.
To je hezký.
Aha.
Já
No a dík.
ještě k tomu uspokojení, jo, jak jsi říkala. Ty jsi říkala konečné uspokojení, tak mi spíš k tomu hned vyskočilo konec uspokojování. Vlastně, jo, konec touhy potom se potvrdit tady na tom světě, aby si měla nějaký smysl. Jo, protože i když ta cesta hledání, já jsem si tím prošel taky, je, řekněme, už taková jako duchovní, takže si můžeš cítit, jako, že děláš něco víc než ty obyčejní lidi, tak pořád stejně děláš to samé, co oni. Snažíš se tady skrze něco potvrdit a najít si ten smysl. Jo? Takže nakonec to skončilo právě u toho, z toho mého pohledu, že ustalo toto uspokojování této touhy. A to bylo, tvými slovy, to bylo konečné uspokojení. Tak mi to přišlo tak vtipný, já tě ale ještě vrátím zpátky, protože ty jsi si prošla taky nějakým partnerstvím a teď si nám popsala nějaký tvůj vývoj, ale mezi tím jsi měla nějaké partnery a něco se tam odehrávalo a jak oni se stavěli k tomu vlastně, co ty si jako prožívala a čím jsi procházela, jo, mohla by si popsat ještě tuhle paralelu toho tvého vývoje.
Ano. Já jsem měla 15 let manžela. Byl to můj první kluk, první muž, se kterým jsem měla dvě děti, dvě holčičky. A když jsme měli vlastně první dceru, tak jsem začala mít takovej zvláštní pocit, jako že mi něco chybí, takový jako nenaplněnosti. A potom, když jsme si, a chtěla jsem dítě, když jsme si pořídili teda první dceru, kdy se nám narodila, obě dvě byly teda chtěný, vytoužený, hlavně mnou, tak se mi na chviličku ten pocit té prázdnoty nebo potřeby něčeho zaplnil. Ale on potom najednou zase přišel a ten pocit té nenaplněnosti. A právě proto si myslím, že jsem začala právě, když jsem objevila jakoby ten osobní rozvoj a duchovní nějakou cestu pátrat dál a dál a rozvíjet se. Já jsem hlavně viděla, že tahle ta cesta mi pomáhá, protože trpěla jsem pořád nějakýma nespokojenostma a myslela jsem si, že mi to zaplní nějaká věc. Postavili jsme si dům, měli jsme nový auto, novýho skútra a tak. A ono vždycky, jakoby ten pocit uspokojení byl jenom na chvilku, po tom, co jsem si pořídila, nebo co jsme si pořídili tu věc, a pak zase znova ten pocit nespokojenosti vyskočil. A mně to bylo takový jakoby divný, jako co to je, proč jsem pořád jako nespokojená a nemůžu to ničím, žádnou jakoby věcí, když ty věci chci, jako zapásnout tu díru. No a potom, když jsem začala právě studovat ten osobní duchovní rozvoj, tak jsem zjistila, že mi to pomáhá, že dostávám odpovědi a nějakým způsobem mě to uklidňuje a posouvá. A posunula jsem se právě jakoby z toho materiálu vejš, jakoby mezi tu zemi a nebe, když to tak jakoby řeknu, jako asi na vyšší jakoby, úroveň vědomí, jenomže můj manžel zůstal právě tam, kde jsme jakoby se spolu seznámili, v té úrovni toho materiálu na té zemi a neměl moc ochotu se mnou rozvíjet. Já jsem mu se snažila jakoby ukazovat, co dělám a proč to dělám. Ono občas vypadalo, že mě pochopil. I občas se podíval se mnou na nějaký video nebo na něco. Dokonce jsme se spolu dívali na film Tajemství nebo dokument. To bylo tenkrát pro mě hodně zásadní a zlomový. A i pro něj tenkrát. Dokonce o tom povídal i svým rodičům. Radil svoji mámě v nějaký situaci. Když jsme spolu potom ještě viděli Chatrč, tak jeho mamka něco řešila a on ji začal poučovat o odpuštění a ať si pustí Chatrč. A já z toho byla tak nadšená, že to se mnou sdílí a že má pro to pochopení. Jenomže já jsem se posouvala furt dál a dál a on tak už ne. O něj to bylo takový, můj současný partner říká, používá terminus technicus obrtlík. On tím označuje lidi, kteří se pro něco jakoby natchnou a potom zase rychle vyhasnou a už v tom nepokračují. A to byl jeho, to byla ta situace s ním právě. A takže ten, jakoby, kdo se tam potom dál jako vyvíjel, jsem byla já a on už ne, jeho to nějak přestalo asi bavit nebo prostě nechtěl, neměl ochotu dalšího poznání, rozvíjení se, neměl ochotu žádný změny. Potom to jakoby došlo až k tomu, že on viděl právě, že jak jsem vyprávěla o té mojí transformaci na fyzický úrovni, tak mně se to stalo i doma před ním. A stalo se tam to, že on na mě chtěl volat Kokolouška, protože vůbec nevěděl, co se to se mnou děje. Chudák, on tam běhal po zahradě a vůbec nevěděl, co si počít, jestli mě má nějak pomoct, nebo ne, a volal na mě, že jsem blázen. A já jsem nevěděla, co mám v tu chvíli dělat, protože jsem nemohla nic dělat. Takže když viděl, jako, že jsem začala něco nového studovat, že jsem se začala nějakým způsobem měnit a že to je něco, co on nezná, začal se toho bát a nechtěl, abych to dělala a chtěl, abych se vrátila zpátky, abych byla zase ta Káťa, kterou poznal, kterou si vzal, jenomže mě to nešlo. Mně v tom bylo dobře, mně v tom bylo čím dál líp a já jsem chtěla, aby on šel se mnou. Možná jsem ho trošičku to, když to přežiju, jako znásilňovala k tomu, nebo moc ho jakoby sebou tahala, nebo snažila se i jeho přesvědčit, očekávala jsem, že to tak bude, takže asi i já jsem tímhle tím do toho pak házela vidle a vůbec jsem si to v tu chvíli neuvědomovala. Ale každopádně dopadlo to tak, že to nedopadlo. Že to skončilo, že potom prostě jsem nemohla dál. Já jsem potom i zjistila, že i láska jakoby u mě k tomu partnerovi nebo k manželovi vyprchala, ale já jsem si to vůbec nechtěla přiznat. Já jsem si to vůbec nechtěla připustit a já jsem dělala všechno možné pro to, abych to zpátky spravila, protože já jsem byla, ne, že bych byla nešťastná, ale nebyla jsem šťastná v tom manželství. A běhala jsem právě po těch různých konstelacích a takový ty kovový válečky do ruky a teď nevím, jak se to jmenuje. ale prostě zkoušela jsem všechno možné, abych zase zpátky vrátila tu jiskru do našeho manželství. Ale ono to nějak jako nešlo. Trvalo to u mě jako, dá se říct, jako pár let, ta snaha. A potom ale to začalo u mě jako celkově vyprchávat. Vůbec jsem s tím jako nedokázala poradit. Nevěděla jsem, co mám udělat, abych to vrátila zpátky, abych dokázala být s manželem šťastná. Pak jsme vlastně měli na cestě i druhou dceru a to bylo vůbec jakoby pro mě blbý, že ji přivádím jako do takového stavu mezi námi. No a potom, když už se za mě začal stydět, i protože jsem dělala právě ten multilevel, Skyway to byl, já jsem tomu hodně věřila, je to, i teď tomu věřím, protože vím, že je to pro naši budoucnost a pro naši zemi, pro ekologii a pro bezpečnost lidí naprosto úžasná věc a já jsem se tomu tenkrát hodně věnovala. Jenomže to byl jakoby investiční záležitost, kdy lidi si kupovali podíly té společnosti, takže on viděl, že jsem nejenom blázen, že se zajímám o nějaký EZO věci praštěný, ale ještě tahám z lidí peníze, takže on se za mě začal stydět. A tím víc ještě se mě snažil jakoby tahat zpátky. A já jsem ale nechtěla. Prostě mě bylo už dobře takhle, jak jsem to měla a nechtěla jsem zpátky a získala jsem tam potom k němu i takové jako zvláštní když to řeknu jako přehnaně fyzický odpor, já nevím, jak to mám říct líp, ale není to vyloženě jakoby odpor jako člověku, ale když ke mně potom přišel a chtěl třeba obětí, tak moje tělo odmítalo. Takhle, jako ne, že bych jako já odmítala jeho jako člověka, ale asi už tam nebyla ta láska, nebo to souznění, porozumění, nic takového už tam, jako neměli jsme téměř nic vůbec společného. Takže už jsem ani jako fyzicky se k němu nedokázala přiblížit. A když už jsem potom jakoby měla takový zážitek, že při tom, když mě objímala, jsem se rozbrečela a rozklepala a úplně jsem se od něj jakoby musela odtáhnout, abych se uklidnila, tak mi bylo jasný, že to prostě už dál nejde. Jenomže ono ještě taky mezi tím právě, jak jsi zmiňoval, že, nebo já jsem říkala, že teďko mám současného partnera jinýho, tak nějak jakoby v tu dobu, kdy to mezi námi už bylo s bývalým manželem hodně jakoby špatný, a když jsem byla v takové jakoby euforii z toho, že objevuju něco nového na té duchovní stránce, ale i v tom investičním jakoby směru, tam jsem se taky hodně tenkrát zhlídla, tak v tu dobu se objevil můj současný partner a tam jsme měli úplně všechno společný. A tam to bylo okamžitý, já jsem se zamilovala hnedko a poznala jsem tenkrát, co je to opravdu milovat. Já když jsem předtím říkala, že jsem byla na těch školeních od té Niny, tak já jsem s ní řešila, nebo snažila jsem se řešit i svůj současný manželský, jakoby partnerský život. Ptala jsem si, jakoby, co mám dělat, že nám to nefunguje, že bych to chtěla spravit. Já jsem v žádném případě nechtěla rozbít rodinu, nechtěla jsem vzít holčičkám tátu, protože sama s tím mám zkušenost z dětství. Takže jsem se to opravdu snažila zachraňovat. A ona mi tenkrát dala otázku. Miluješ ho? A já jsem nedokázala odpovědět. A pořád jsem si to nechtěla přiznat, pořád jsem si jako by lhala sama sobě, že určitě jo. Takže jsem chodila na procházky do lesa a afirmovala jsem si, miluju svého manžela, miluju svého manžela. A pořád jsem svůj mozek přesvědčovala o tom, že to tak je. Ale pak jsem šla a řvala jsem, že to tak není. No. A že to tak jakoby opravdu nebylo, jsem fakt zjistila, až teprve, když přišel teda jakoby můj současný partner a tam jsem se jako opravdu zamilovala. A to byla už totální konečná jakoby toho manželství a už to prostě potom dál nešlo.
Takže ty jsi iniciovala potom rozchod?
No, ano.
A tedy nové partnerství a najednou se zdá, že ta cesta teda k tomu, k té práci, kterou jsi začala, je otevřená, takže byste pokračovali spolu?
Myslíš se současným partnerem?
Ano.
Ano, on byl můj velkou inspirací. On byl takovým mým mistrem. Takže ano, pokračovali jsme spolu. My jsme spolu proseděli spoustu večerů. On má spoustu zážitků, co se týká duchovní nebo ezoterické oblasti. Takže on mi vyprávěl často a hodně mi vyprávěl ty svoje zážitky a já jsem ho poslouchala. To bylo ještě, tenkrát jsem neznala si jakoby svýho současného mistra, takže on dosáhl absolutního poznání a vyprávěl mi nějaké věci ze svých jakoby duchovních zážitků a mě to ohromovalo, strašně mě to zajímalo, ale některým věcem jsem nerozuměla. O něčem jsem nevěděla úplně, jakoby, co tím myslí, o čem to mluví, ale dychtivě jsem chtěla mu porozumět a vědět, o čem mluví. Takže pak jsem zjistila, že vlastně to bylo asi i mým motorem k tomu, aby se to tak stalo. Takže tím, že my jsme spolu jakoby, hodně hovořili a já jsem pak začala i se zajímat o Buddhovo učení, a tím, jak jsem to jakoby pořád poslouchala dokola, upevňovala se v tom, získávala jsem nové informace, nové poznání, tak jsem i potom následně zjišťovala, že už rozumím tomu, co mi tenkrát ten můj partner vyprávěl, o čem to mluvil. Tak vždycky, jakoby, když jsem pochopila něco, tak jsem si říkala, jo, aha, jo, tak tohleto tím on tenkrát myslel, o tomhle tom mluvil. A já jsem takhle jakoby postupně se dostala tam, kde on byl, když jsme se poznali a pochopila jsem, o čem on tenkrát mluvil a byla jsem mu hrozně vděčná za to, že jsem tuhletu možnost měla. Že mluvil, že mi ty svoje zkušenosti předával, že ty informace jakoby pro mě měl a že já jsem měla možnost díky němu vlastně vedle něj růst. A měla jsem radost z toho, že jsme v tom spolu oba. A ne, jako v tomu bylo jakoby v tom předchozím manželství, že jsem to tahala jakoby všecko já a snažila jsem se jakoby tahat i sebou toho manžela, ale on nechtěl. Takže za tohleto jsem byla jakoby obrovsky vděčná, že to můžu sdílet spolu se svým partnerem, nebo že mám takového partnera, který to sdílí se mnou a má pro mě jakoby, pro můj hlad po informacích to krmě.
No, určitě je to nejlepší způsob vlastně učení, že člověk se učí od zkušenosti jiného prostě. Jo, někdo předá nějakou zkušenost a to je úplně nejlepší způsob, jak se naučit cokoliv. A tady v té oblasti seberealizace vlastně to ani jinak nejde. Jo. Já bych ještě se zeptal, jestli dneska v současné době, protože ten partner vlastně byl pro tebe velkou inspirací a takovou motivací a takovou silou, aby si na sobě pracovala. Potřebuješ ještě dneska partnera, aby tě inspiroval, aby se o sebe a vlastně a o svoje štěstí vůbec zajímala, aby si šla pro to poznání sebe sama?
Ne.
No, a jak to? Jak se to stane, tohleto teda? Jo, ten váš, ten, nebo ten tvůj jako vývoj, o kterém jsi tady mluvila, skončil tím, že vedle partnera si rostla, protože on vlastně s tebou sdílel a tak ses jako učila a inspirovala. Jak to tedy pokračovalo dál?
Já jsem potom začala vlastně se učit přímo od mýho současného mistra. Zjistila jsem, že on toho má pro mě ještě víc. další odpovědi na moje další otázky. Zjistila jsem, že na YouTube jsou videa, který natočil. Zjistila jsem, že je možnost se s ním setkávat na rozpravách. Dokonce jsme tenkrát spolu s mým partnerem za ním jeli na osobní setkání. A tam jsem se s ním viděla osobně poprvé. A zjistila jsem, že on mluví ještě trošičku jiným jazykem, než mluvil partner, že používá ještě jiné slova, kterým jsem tenkrát zase opět nerozuměla. A zase jsem jim chtěla porozumět, zase jsem chtěla vidět, o čem to vlastně mluví. A takže jsem potom dál studovala, nebo studovali jsme i společně. Poslouchala jsem videa, účastnila jsem se rozprav, říkala se to mi i satsang, byla jsem i na různých satsangzích, který pořádal nebo vedl nejenom Lumír, ale i někdo jiný. A tam jsem se zase jakoby upevňovala v tom, co jsem ještě neznala, nebo poznávala jsem ty nový výrazy, nový slova a poznávala jsem jejich významy. A tak jsem rostla. A potom jsem zjistila vlastně, že je i něco jako sebeláska. Do té doby jsem pořád jenom slyšela od těch předchozích jakoby, duchovních učitelů o tom pojmu sebeláska, ale pořád jsem asi jako prakticky pořád nevěděla anebo neuměla to realizovat takhle. Nevěděla jsem, jak to přesně uchopit, co to ta sebeláska vlastně je, jak se dělá, co je k tomu potřeba. A jak jsi se ptal, jestli potřebuju partnera k tomu, abych se zajímala o poznání, tak já jsem řekla, že ne, protože teď už jsem zjistila, že můžu mít ráda sama sebe a že to můžu chtít, to poznání sama za sebe a sama pro sebe, že je sice jakoby úžasný učit se, jak jsi říkal, od někoho z jeho zkušeností, to samozřejmě to ano, to je nejlepší, ale chci to já sama pro sebe a chci to já jakoby sama za sebe a nepotřebuju k tomu, aby nikoho, aby mi to říkal, tady něco je, tady někdo je, tady to poslouchej, tady o to se zajímej a jdu si zatím prostě jako sama.
Takže jsi se osamostatnila, už jsi dospěla a ono to určitě souvisí s tím, že ty jsi se osamostatnila od rodičů. Ano, protože ty jsi prošla určitým zasvěcením, aby
Ano.
jsi se odpoutala, rozvázala karmické svazky s rodiči. Takže ono to samozřejmě jde ruku v ruce ve chvíli, kdy bytost se osvobodí od vlastních rodičů mentálně, tak se vlastně může osvobodit i od té závislosti na partnerovi, mentální závislosti na partnerovi a může tady být jako dospělá bytost sama za sebe a nese si sama za sebe samozřejmě i zodpovědnost. Bytost, která má nějaké poznání, tak s tím poznáním ta zodpovědnost také souvisí, protože mám poznání, mám taky zodpovědnost. Já jsem ještě bych vypíchl jednu věc, kterou si tam řekla. Ty si totiž řekla, že si chtěla porozumět sama sobě. Jo, a to je velmi jako podstatná věc, protože většina lidí říká, že jako chtějí, ale ve skutečnosti nechtějí. Oni se bojí vlastně sebe, oni se bojí, na co narazí, oni se bojí těch věcí, které tam za ty léta zadupávali do toho stínu, aby nebyly vidět. Bojí se vlastně té svobody. Jo?
Protože tam to
A
bolí.
ano, ano, a všichni s tím máme zkušenost, kdo jsme tím procházeli, takže Jsem chtěl jenom vypíchnout tu věc, co jsi řekla, jo? Ty jsi chtěla, ale opravdu jsi chtěla tomu porozumět, ne, že jsi na to hrála. To znamená, že s celým jako poznáním a seberealizací taky souvisí upřímnost, jo? Upřímnost k sobě, kdy si to skutečně dokážu přiznat, ať už teda, že jako je to na hovno třeba, anebo si taky můžu přiznat, že skutečně jako fakt jako chci, jo? Takže za to ti děkuju, že si tohle to zmínila. A já bych se vrátil k těm rodičům, no. Takže na začátku jsme mluvili o tom, že ty jsi prošla nějakou výchovou, prošla si rukama, něco tě tam formovalo. A ty vlastně si pak řekla, že jsi jako uviděla, že to je jako je jinak. Takže teď, jestli bys nám mohla popsat, co se proměnilo, co jsi uviděla a jak je to vůbec možné, že jsi to uviděla, jakým způsobem jsi to uviděla, co to změnilo ve tvém životě?
To jsem hezky navázal. Vlastně díky tomu, že jsem začala poslouchat o mistra Lumíra Lásku, tak jsem zjistila, že je možné udělat právě ten krok rozvázání karmických svazků. Já jsem to udělala už dávno, ale bylo to se mnou udělané takovou formou, že jsem úplně přesně, nebo takhle ještě to řeknu jinak. Když jsem se poznala se svým současným partnerem, tak jsem viděla, že on si prochází nějakým svým utrpením a já jsem se mu pořád snažila pomoct. Proto jsem se ho snažila jakoby zachraňovat. Myslela jsem si, že já budu ta, kdo ho spasí, kdo ho z toho dostane. Proto jsem se ho snažila s něčím pomáhat. A když jsem se dozvěděla o tom, že existuje rozvázání karmických svazků, tak nevěděla jsem vůbec, co to je. A bylo mi řečeno, že uvidím utrpení ostatních lidí, nebo že porozumím utrpení ostatních lidí. A že ta zkušenost je nepřenositelná, že si to musím sama vyzkoušet. No tak tohle to mi stačilo, tak jsem se zbalila a jela. To, co jsme tam dělali, tak bylo to, že jsem se zpovídala z toho, jaký jsem měla dětství. To jsem popisovala a dávali jsme to na papír. Vlastně jsem to psala. Psala jsem dopis svýmu otci a zároveň jsem psala ještě i dopis svýmu partnerovi, ale ještě jsem jakoby pořád byla v té fázi, kdy jsem nevěděla, co přesně dělám a proč to dělám. A souviselo s tím napsáním i předání toho dopisu. Ale tenkrát to se mnou bylo napsané takovou formou, že bylo vytknuto v tom dopisu mýmu otci, že se ke mně choval jako hulvát. A u toho to jako zůstalo. A já jsem z toho neměla moc dobrý pocit a nechtěla jsem to takhle tomu tátovi předat, bála jsem se. Bála jsem se, že i ten náš vztah, který byl už tak na hovno, bude ještě víc na hovno, když to tak musím říct doslova. Takže jsem dlouho byla s tím, že jsem ten dopis měla napsaný a nepředala jsem ho. To předání bylo součástí. A pořád jsem jakoby poslouchala nebo slyšela, že bych ho měla předat, ale já jsem pořád v tom nebyla jakoby upevněna. Neměla jsem tu jistotu a jakoby motor k tomuto udělat. Bála jsem se. A tak jsem dál prostě studovala tu darmu, to Buddhovo učení. A až jsem teprve jakoby poznala ten důvod, proč vlastně ty karmické svazky se mají dělat, proč se mají s rodičema rozvazovat. Až teprve, když jsem jakoby pochopila, když mi to bylo jakoby doopravdy vysvětleno, tak jsem to šla udělat znova. A s někým jiným. Tobě za to děčím, Tome, a znova ti za to děkuju.
Já taky děkuji, že jsi právě našla tu odvahu a udělala to.
No, když jsem viděla vlastně, jak nás ty vzorce získaný od rodičů hodně, ale hodně v tom současném životě ovlivňují, jak to potom ovlivňuje i další generace, jak si lidi jakoby zůstávají v tom utrpení a neberou sami za sebe odpovědnost. Tak jsem to už pak jako chtěla udělat. Já jsem potom byla těhotná se svojí třetí dcerou a už chtěla jsem to i už kvůli ní a mít hotový, než porodím. A pak říkala jsem si, že bych se pak určitě zase vymlouvala na to, že zase nemám čas, že mám miminko a tak, takže prostě jsem se rozhodla, že to už musím udělat, že už do toho musím jít, abych to měla hotový. A já jsem vlastně hlavně chtěla jsem osvobodit náš rod, sama sebe. A vlastně i je tam kouzlo v tom, že tím osvobozuju i celý náš rod od karmické zátěže. Takže já jsem se vlastně nejdřív rozvázala karmický svazek jak se svým tátou. A když jsme to spolu psali, tak mi tam docházely nějaké věci, které jsem do té doby netušila, že, proč se mi dějou. Uviděla jsem tam nějaké situace, ve kterých nějak funguju. A neviděla jsem, že se mi dějou, protože jsem tenkrát měla nějakou zkušenost s mým tátou, že mi táta něco tenkrát řekl nebo udělal a mě to natolik ovlivnilo, že se mi to odrazilo do mého současného života. No a když ty jsi mi vysvětlil vlastně tu hloubku toho, když já to opravdu dotáhnu do konce a ten dopis předám, tak jsem uviděla, že to nedělám jenom pro sebe, ale že to dělám vlastně i pro něj. Že tím neuděluju milost jenom sama sobě, ale že tím vlastně dávám milost i tomu tátovi, i tomu mýmu nevědomému tátovi, který nechce na sobě jakoby žádným způsobem absolutně pracovat. Ale on vlastně ani nemusí, protože tím, že já jsem to ten karmický svazek s ním rozvázala, tak tím tu informaci dostane i ta jeho duše nevědomě. Jakoby, že to nebude mít on na vědomí úrovni, ale ta jeho duše to bude vnímat. A vlastně, když si mi vysvětlil, že kdybych to neudělala, tak bychom si spolu nesli nějakou zátěž do dalšího života a znova bychom si to prožívali a takhle vlastně už nemusíme. Takhle vlastně mi to pomůže k tomu, že já se můžu třeba případně v průběhu života rozhodnout k ukončení inkarnace nebo v tom dalším vlastně třeba i a už to tady s tím tátou se ani nemusím setkat a tu naši jakoby karmu tím dopisem vyřešenou už si pak nebudou muset odprožívat. Ani já, ani táta. A když jsem jakoby v tom spatřila tehle ten rozměr, tak mi to přišlo až natolik úžasný, že jsem se přestala bát ten dopis tátovi odevzdat a do týdne jsem to udělala.
Super. Abych ještě vypíchl opět jedno slovíčko, který si použila, to milost. Ty si vlastně dala milost tátovi tím způsobem, že on by tomu stejně čelil ve chvíli prostě smrti, kdyby uviděl vlastně to svý jednání, jak s tebou zacházel. A ty vlastně, pokud si to narovnala ještě před jeho smrtí, tak si mu dala milost v tom, že on to tobě už potom ve chvíli smrti čelit nebude. Nebo té křivdě, jo? Nebo tomu, co není odpuštěno, není narovnáno. Jo? Takže a taky bylo dobré, co jsi zmínila o tom, jak vlastně ty bytosti se tady neustále vlastně obchodujou s karmou. Jo? Protože tady to není jenom o tomto jediném životě a o tom, co se dělo v tomto jediném životě mezi tebou a tvým otcem. Protože to, že se tady dělo něco, to, něco, co nebylo splaceno s tvým otcem, znamená, že v minulosti už jste spolu něco měli. A že ty si to tady zase vyobchodovalo nějak. Jo? A kdybys to nenarovnala, tak v příštím životě by zase prostě, protože on ten svět neustále spěje k nějaké rovnováze a on ti to neustále jako vrací. Jo, ty si tady někde vytvořila nerovnováhu, no tak zase to bude narovnáno. A pokud je to tvořeno nevědomě, tak si v tom zacyklená a vlastně ani nevíš, co děláš. A když se nemáš a nevíš, co děláš, tak prostě vytváříš neustále tyhle dluhy karmické a pak je zase splácíš a tak dále. A jste v tom s těma bytostma zamotaní do takových jako šmodrholců, že se to nedá ani rozmotat. Takže vlastně byste v tom byli zacyklení neustále. Protože se říká, že vlastně duše nebo ty bytosti se inkarnují vlastně ve skupinách, jo? Protože to jsou skupiny, jako dneska tady máme obchodní skupiny, tak tohle jsou skupiny, které obchodují s karmou, mezi sebou navzájem. Jo, a takhle si to tady jako žijeme. Do té doby, než přijde to poznání a člověk zjistí, že to dál dělat nemusí. A pak je důležité narovnat ty vztahy, a hlavně ty samozřejmě, které nás ovlivňují nejvíce, protože ty rodiče pro nás vždycky, jak už jsme tady řekli, byly ty bozy a ty velké bytosti, z kterých máme strach, tak pokud narovnáme a pustíme tuhle karmu, co se týká rodičů, tu rodovou, tak se velmi nám uleví a zjasní se nám vlastně pohled potom na tu realitu. A potom další právě to samozřejmě není konec, protože pokud člověk jednou nastoupí cestu poznání, tak už na ní prostě zůstává, protože dokud si v těle, jak řekl Buddha Shakyamuni, dokud si v těle, tak zažíváš karmu. To prostě jinak nejde. Ale nemusíš tím trpět. A od toho je vlastně smysl, nebo tady je ten smysl toho poznání, pokud ho máš, tak víš, že už tím nemusíš trpět. Tak, já jsem tě takhle trošičku přerušil. A
dobře jsem přerušil.
Pamatuješ si, kde jsi skončila?
No, ano. Já jsem chtěla vlastně, jak jsem tím mocem rozvázala karmický svazek u tebe doplnit, že jak jsem říkala předtím, že jsem ho dělala poprvé, tak mě přišel jakoby, no měla jsem to pojmenovat, prostě mi to přišlo takový blbý a ty jsi mi to potom pojmenoval, že v tom nebyl soucit. A já jsem si říkala, jo, to je ono, to je přesně ono. Takže já jsem to potom dokázala tomu tátovi dát i proto, že jsme spolu to napsali v rovnosti, v důstojnosti a v úctě a dala jsem tam soucit tomu mýmu tátovi, který tam vlastně tam předtím v tom jakoby poprvé napsaném dopisu nebyl. Takže za tom jsem jakoby i byla ráda, že to je s mým tátou narovnaný, že tam jakoby jenom nestěžuju za to, jaký jsem měla příšerný dětství, ale že jsem mu tam všechno jakoby narovnala, dala jsem mu tam jakoby i tu úctu, stálo tam vlastně i, že ho miluji i tak, za to všechno, co se stalo, protože vím, že tenkrát nemohl jinak a už jsem to cítila dobře. Už to pro mě bylo v pořádku a neměla jsem už jakoby problém potom s tím předáním. A tak potom i zrovna tak i mojí mamce vlastně.
Jo, ten soucit je opravdu klíčová záležitost. A já bych jenom tady dodal k tomu, co jsi řekla, tak vlastně to, že jsi vůbec byla schopná dát svému otci soucit, znamená, že ty si dala soucit sama sobě, protože pokud by si ty nedala soucit sama sobě, neměla tu zkušenost, tak by si vlastně ani nevěděla, co to soucit je, ani bys ho nemohla teda někomu dát. Nemůžeš dát nic, co nemáš. Takže jenom, aby si tohle uvědomila, že vůbec to, že jsi byla schopná rozlišit ten soucit a že jsi byla schopná dát, znamená, že ty ten soucit máš i k sobě. Jo, to je prostě věc propojená. Tak jenom to jsem ti chtěl připomenout, abys na to nezapomněla. A když už jsme u toho soucitu a lásky, mohla by si mi, nebo nám, teda všem, třeba ukázat nebo popsat, jak tobě se vyvíjelo vidění v průběhu toho vývoje, jak tobě se vyvíjelo vidění lásky. Ty už si tady naznačila, že na začátku si vlastně ani neviděla, co to láska je. Pak si se zamilovala, ale pak viděla si ještě potom další nebo poznala si další rozměry lásky. A jak vnímáš lásku dneska?
No. Já jsem si asi možná o lásce tenkrát něco namlouvala, protože jsme to znali jako děti nebo jako mládež z pohádek, z filmů. A bylo pro mě jakoby těžké tu lásku v tom partnerství dělat, protože já jsem jí nezažila od svých rodičů nějak jakože extra moc. Neříkám, že nás mamka nebo rodiče neměli rádi, ale nebyla tam taková ta jako rodičovský, ty jsi moje holčička, já tě mám ráda, jako absolutně vůbec. Bylo to spíš jakoby takový, když se na to teďko zpětně podívám, jako starání se o to, abychom měli na jídlo, abychom měli jídlo, abychom měli zajištěné bydlení, aby jsme občas třeba jeli na výlet, aby jsme si něco mohli koupit, ale taková jako ta rodičovská jakoby něha, tu jsem tam nezažila. Takže pro mě potom i bylo náročný, což jsem jakoby pak zjistila i zpětně, tu lásku tu mimo jakoby bývalému manželovi dávat a já jsem očekávala spíš pořád něco od něj. No jenom, že jsem tak narážela, no. Protože takhle to nefunguje. Zjistila jsem vlastně potom, že já sama sebe musím naplnit, zaplnit sobě tu díru, začít mít ráda sama sebe tak, abych to mohla začít rozdávat. Vidím to i u svých dětí, že vlastně, když jsem jakoby já teďko víc spokojená sama se sebou, jsem víc jakoby klidná a vyrovnaná, tak dokážu i lépe přijímat i ostatní, i ty děti, i toho partnera právě. A lásku, jak ji vnímám, to je taková náročná otázka. Možná se k tomu dají přiřadit slova jako přijetí, právě úcta, soucit, důstojnost. Takový jakoby naplnění, nepožadování, neočekávání, být teď a tady.
Dá se říct.
Já jsem se do toho jak zamotala, to jak nemůžu
vyžvěknout. Dá se říct teda bezpodmínečnost například. Je to slovo bez podmínek?
Možná teďko mně jde to, že přesně tak, neklást nároky. Ano. Když se na to podívám sama u sebe, když jsem mluvila o své vlastní nespokojenosti, tak je láska vlastně je to neklást nároky, přijímat vlastně bez těch podmínek, jak říkáš, tak, jak to je, sám sebe, protože vlastně, když něco chci nějak a ono to tak není, tak ono to potom bolí. Pak je tam nespokojenost, ale když nemám ty nároky, když nemám ty požadavky, když mám plný přijetí toho, jak to je, prostě tak, tak není tam neklid, je tam větší klid, není nespokojenost, takhle. Já Možná bych ještě k tomu mohla dodat svý nový poznání ze sútry, kterou napsal právě Lumír Láska. On tam popisuje štěstí, popisuje tam meditaci. A já jsem v podstatě, jak jsi mluvil jakoby o té zamilovanosti, já jsem se do toho partnera zamilovala a říká se, že je rozdíl mezi zamilovaností a láskou, že pokud, když opadne zamilovanost, tak potom zůstává láska. A v zamilovanosti člověk možná nevidí některé věci na tom druhém, anebo je jakoby snáze opomíjí, odpouští, přehlíží. A potom, když ta zamilovanost odpadne, tak je potřeba ta láska k tomu, aby to fungovalo dál, aby tam to přijetí pokračovalo, aby tam nedocházelo k přenicím rozporům, aby tam prostě bylo přijetí a ne odmítání toho druhého, nějaký části toho druhého. A v té sútře jsem četla o meditaci. Lumír tam vysvětloval, což mě jakoby naprosto úplně zaujalo, abych si přítomný okamžik představila jako čáru vertikální a potom tu čáru zúžila jenom do jediného bodu. A z toho jediného bodu nechala vzejít nekonečno přímek, který vlastně a ty přímky jsou dění. Ty přímky jsou jakoby všechny situace, na který se dá zaměřovat pozornost. A já, když jsem to dělala, jakoby zkoušela jsem si tohleto cvičení, a když z té tečky vyšly ty přímky, vyšly ty čáry, tak najednou jsem měla v sobě takový pocit jako takový roztříštěnosti, takový jako nepohody, takového neklidu. A potom tam to pokračovalo dál, že ty přímky jsem měla nechat stáhnout zpátky do té tečky. Udělala jsem to a ulevilo se mi. Další pokračování bylo to, že jsem měla nechat zmizet i tu tečku. No a to, co jakoby se mi stalo potom uvnitř, jsem vůbec nečekala, protože najednou tam byl takovej pocit úplný blaženosti, takový úplný svobody, totálního klidu a možná právě i té lásky. Já jsem četla, nebo slyšela jsem tip na to, abych si přečetla Cestu lásky od Eduarda Tomáše. Takže jsem si ji hned koupila, protože jsem viděla jeho pár videí, je to úžasný dědeček. A on tam popisuje, abychom si vlastně ten pocit lásky navodili tak, abychom si vzpomněli na to, jak jsme byli zamilovaní. Já jsem to zkoušela a ono se mi to dělalo jako nějak blbě. Jednou mi to šlo, jednou mi to nešlo. A byla jsem zvyklá na to, že když jsem poslouchala Darmu od Lumíra, tak vždycky to zasáhlo do černého a vždycky to zafungovalo. Takže jsem jakoby byla vděčná za Darmu od něj, protože jsem viděla, že to je věc, která prostě funguje, která to utrpení zmírňuje. A po tom návodu od toho Eduarda Tomáše to jednou fungovalo, jednou ne. Takže jsem si říkala, tak je to jako vůbec ten správný návod? A pak, když jsem dočetla tu sútru a praktikovala jsem tohleto, co jsem popisovala před chviličkou, tak ten nádherný pocit přišel a přichází pořád. Když to cvičení dělám znova a znova, tak ten pocit tam zase je a zase je a je to takový krásný. A asi možná je to i ta láska. Ten pocit té lásky, protože je tam nádherný, hřevý pocit jen tak z ničeho, v ničem. A prostě je bez podmínek, nezávisí vůbec na ničem, zvenčí a je. Tak to bude asi ta láska.
No vidíš, jak jsme se k tomu hezky dostali. Jo, já ti moc děkuju, jak jsi to popsala, tu tvoji zkušenost. A ono se dá vlastně říct v tom případě, nebo to z toho vyplývá, že láska taky znamená sjednocení do té jednoty, což znamená kolaps duality. Ano, končí dualita, kdy ty si popisovala neklidnou mysl, která těká od líbí, nelíbí, pořád těká, vlastně pořád je neklidná, pořád se za něčem honí a tak dále. A to, co si popsala, tak by se dalo popsat jako sjednocení. To znamená, mysl přestává těkat právě proto, že překročila dualitu. No, že tohle to vlastně s tím souvisí a že toto se dá říct, že to je taky láska. No, to sjednocení. Dobře, já bych ještě k tomu řekl, že ty jsi zmiňovala sútru, ale aby jsme to neodbyli, tak řekneme, o co jde. Jde o knihu, která se jmenuje Maitreya Buddha Sutra, aneb prázdnota, matka dědiců nesmrtelnosti, a že si ji dokonce můžou posluchači objednat. Na našich stránkách máme sekci Maitreya Buddha Sutra, v případě můžete se zajít podívat na e-shop Kamenného vesmíru, kamennyvesmír.cz. Dokonce se dá už objednat i v angličtině na Amazonu. A takže jenom, aby jsme to uvedli na pravou míru, o čem se tady bavíme. Dobře, takže přečetla jsi si sútru a vlastně ti to pomohlo se sjednotit. Je tohle to jako konec teda, jako toho tvýho vývoje, toho hledání, nebo jak se na to díváš teď?
Sutra mě pomohla, ano, sjednotit možná, jak jsi říkal, ty výkyvy té duality do té prázdnoty, do toho klidu. A jestli je to konec, no to asi ne. To bude asi zase začátek něčeho dalšího, nového.
No.
Myslím si, že je
Mě
stále čemu se učit.
vyskočila taková myšlenka, kterou řeknu. Když vlastně se na to podívám z toho absolutního hlediska, jo, tak vlastně to je konec všech začátků a konců. To znamená, že už ani nemůžeš hovořit o začátku nebo konci, když jsi sjednotila vlastně tu dualitu. Protože začátky a konce jsou pouze v dualitě. No a jak ty jsi
Ano.
vlastně mluvila o vertikále, tak vertikála je věčnost a zároveň prázdnota, takže tam není ani začátek, ani konec. Jo? Mluvila jsi o bodu, můžeme to nazvat, že ten bod je v superpozici, to znamená, on nemá ani začátek, ani konec. Je tu a zároveň tu vlastně není. Jo? A z tohoto pohledu se na to podíváš, tak vlastně ani to není nový začátek, i když vlastně můžeš říct, že to je nový začátek. Jako taky neuděláš chybu, jenom když tam máš to poznání, tak víš, že jako si už na tom neuletíš, jo, tak jako dřív. Tak jo, no, my jsme probrali sútru, probrali jsme karmické svazky. Ještě bych se zeptal, jak vlastně, jestli jsi poznala, určitě jsi poznala, protože já to vím, už minimálně, protože se my dva známe, poznala i vlastně ty lidi, kteří obklopují Lumíra, nejenom jako jeho samotného, to znamená Sanghu, což je společenství přátel, kteří se podporují vlastně v té své seberealizaci navzájem. Můžeš říct, jaký vlastně byly tvoje zkušenosti ze setkání s nimi, jo? Jaký jsi měla očekávání a jak to vlastně potom bylo, když jsi viděla poprvé a jak to máš teďko?
Když jsem viděla Sangu poprvé, tak já jsem vůbec nevěděla, že vidím Sangu. Ani jsem v podstatě moc nevěděla, kdo Lumír je. Takže když jsem potom měla další osobní setkání, to bylo po delší době, po asi 2 letech, tak jsem už věděla, kým mám tu čest. Protože jsem vás poznala nejdřív přes telefon, takhle, jak jsme spolu komunikovali i na online potkáváních, na rozpravách, na satsangu. A zjistila jsem vlastně, co to ta sangha je, že je to společenství přátel, kteří spolu jednají v úctě. A je to takový jako druhý doma. Jako takový i skoro lepší doma. Protože ti lidé tam jsou v podstatě v realizaci rovnosti. Jsou tam v úctě, jsou tam v důstojnosti a v soucitu mezi sebou. Je tam absolutní přijetí, je tam nesouzení nikoho. Člověk se cítí mezi takovými lidmi opravdu v bezpečí, ví, že se může s čímkoliv svěřit, že mu bude pomoženo, že dostane radu a že ho nikde nikdo nepomluví třeba jakoby za zády, že to zůstane v té společnosti a je to opravdu prostředí bezpečný pro mě teda aspoň. Takže je to mnohdy i bezpečný, nebo jakoby lepší prostředí než v kterékoliv rodině. Jako doopravdovský, jakoby rodině, nebo rádoby doopravdovský. Myslím tím matka, otec, sourozenci, protože tam si vlastně mezi sebou ty lidi často jedou ty křivdy, pokud jsou v nevědomosti. A Sangha je společnost přátel, kteří už tyhle ty záležitosti, ty křivdy mají vyřešený a jednají spolu vědomě v té rovnosti, což je takový jakoby krásný pocit, že se tam člověk i s radostí vrací zpátky k tomu setkání s kovidlými přáteli. Ano?
Tak děkuji. Takže ty vlastně jsi se začala stýkat s těmito lidmi a můžeš dneska říct, že jsi součástí Sanghy? Nebo se jenom chodíš
Ano.
na ně dívat?
Ano, jsem součástí Sanghy. Kdybych se chodila jenom dívat, tak asi bych nemohla, protože já cítím obrovskou vděčnost. A to nejde se jenom chodit dívat a tím pádem jakoby jenom sosat, jenom využívat a nic nedávat zpátky. To by mi svědomí nedovolilo, protože tím, že jsem tu pozornost od Sanghy a od Lumíre dostala, tím, že se mi dostalo odpovědi na moje otázky, tak se mi neskutečně ulevuje každý den. Jako já přestávám cítit vnitřní nespokojenost a začínám cítit čím dál větší klid a to prostě nejde ničím nahradit. To je to, po čem tady každá duše touží, kam každý jakoby chce přijít do toho ráje už tady na zemi. A mně se to děje právě díky Sanze a díky Lumírovi. A nejde, nebo mě teda aspoň jakoby svědomí nedovolí, abych jenom se dívala a brala a nedávala zpátky. Takže byť s nějakými mými omezenými možnostmi se třema dětma, se snažím nějakým způsobem to, co se mi dostalo, vracet, kompenzovat. Zase jakoby dávat zpět, protože cítím opravdu velikou, velikou vděčnost za to, čeho se mi dostalo. A můžu za to teďko jenom zase znova poděkovat. Takže
No,
děkuju.
a já děkuji za tebe, protože prostě je vzácnost potkat bytost, která je skutečně schopná vzájemné úcty. Ono to vypadá jednoduše, takový dvě slova, vzájemná úcta, ale ono to tak úplně samozřejmé není. A proto vlastně si vážím každé bytosti, která vzájemné úcty schopná je. Já bych ještě podotkl k tomu, co jsi říkala, že to vlastně znamená, že ty jsi došla k tomu poznání, že to přeješ všem. No, protože ty jsi poznala ten přínos, který to mělo pro tvůj život. A zcela logicky, pokud jsi schopná soucitu a už víš, co to soucit je, pracuješ s ním, tak dojdeš vlastně k uvědomění, že tohle to přeješ úplně každému. Kor, když vlastně se pohybuješ ve světě, rozlížíš se, vidíš a rozlišuješ a vidíš ty trpící bytosti. Tak to co tě potom napadne. Ty jsi říkala vlastně vrátí to zpátky a já bych třeba to pojmenoval ještě tak, že bys to prostě jenom poslala dál. Jo, to, co jsi dostala, že si
Přesně.
to nebudeš jako skrblit někde, ale že ty zaprvé převezmeš zodpovědnost za to poznání a za druhé vlastně i tím projevíš tu úctu a to uznání za to. Jo, a ty to vlastně, nic jiného ti potom nedává smysl, než to posílat dál, takže to byla taková ode mě jako legrácka, když jsem se tě zeptal, jestli jsi členem Sanghy, protože pro mě je to samozřejmost, samozřejmě, že jsi členem Sanghy a já jsem jenom takhle to chtěl slyšet od tebe, víš.
No, já ti za to doplnění moc děkuju, protože tohle je, ty jsi pojmenoval teď ten důvod, proč já ten rozhovor s tebou dělám, protože to, čeho se dostalo mně, a když vidím, jak obrovský přínos to pro mě má, tak přesně tak, to přeju všem ostatním. Si to vykřičet do celého světa, aby to mohli uslyšet i všichni ostatní. Podívejte se, tady je sakra něco, co vám pomůže od utrpení, od nespokojenosti. Tak si to poslechněte a šáhněte si potom taky. Přesně proto to dělám pro ostatní. Ne, jak jsem říkala, nejenom jakoby, vrátit to zpátky jako z vděčnosti té Sanze, ale já jsem, když jsem vlastně zjistila, že je tady nějaký osobní rozvoj a že mi to pomáhá, tak jsem si na Facebooku založila svoji skupinku a tam jsem předávala vlastně svoje zkušenosti a svoje rady pro ostatní lidi, protože jsem byla úplně nadšená a chtěla jsem pomáhat. Já jsem vždycky, když jsem byla malá, tak jsem chtěla nějakým způsobem pomáhat lidem, ale nikdy jsem nevěděla, jak to mám udělat. Nejdřív jsem si myslela, když jsem dělala ty investiční multilevely, že jim budu pomáhat k tomu, co všichni chtějí, k penězům. Tak jsem jim nabízela jakoby ty investice, aby se zhodnotily jejich finance a že jim tím prostě pomůžu. No, ale to nebylo úplně ono. A pak jsem zjistila teda vlastně, že tady ten osobní rozvoj, tak jsem jim chtěla pomáhat tím a psala jsem články, aby si to četli, aby taky to pro ně bylo stejně prospěšné jako pro mě. Ale u toho jsem jakoby taky úplně nezůstala. A stala jsem se potom právě členem Sanghy. A přesně jak jsi říkal, zjistila jsem, že pokud máš Buddhovo poznání, tak už nejde jinak, než to sdílet prostě dál, než to hlásat do světa mezi ostatní lidi, tak, aby i ostatní lidi mohli mít to, co mám já, čili svobodu od utrpení a klid. A to, a vlastně to je další jakoby, rozměr asi i té lásky, že to, co se dostalo mně, tak přeju i ostatním.
A my tady ani nic jako nějak propagandisticky vlastně nehlásíme do světa. My si tady jenom tak jako povídáme, že jo? My si tady
Jo.
prostě povídáme o tvý zkušenosti. Ale to je to nejlepší možnost, jak můžeme něco hlásit, protože když budeme něco vyhlasovat pouze, tedy je to tak a tak a tak, tak ten efekt bude trošku jiný. Lidi půjdou do odporu a tak dále. Ale když vlastně zjistí, že my jsme úplně stejní jako oni, ano, jenom to vidíme. A nezlobíme se za to na sebe, například. Jo. A ještě bych dodal k tomu, co jsi říkala, když je to možné pro tebe, logicky to znamená, že to je možné vlastně pro každýho. Jo? Když může Katka se třemi dětmi a nějakým složitým dětstvím a tak dále, ty jsi určitě neřekla všechno, že o čím jsi si prošla, ale každý má nějakou minulost. A každý se od ní může osvobodit. A ten, kdo říká, že ho minulost netíží, tak si to jenom nechce přiznat. Ale prostě tak to je. Je to zapsáno hluboko v nás. A dokud se od toho neosvobodíme, tak jsme hold otroci programu a přestíráme, že to tak není. Já bych ještě zmínil, protože ty jsi tady mluvila o sobě, ale zapomněla si říct, že ty už vlastně si v té práci na sobě došla k tomu, že jsi si dovolila sama vlastně dělat ty karmické svazky, je to tak?
Ano.
Takže ty už v současné době, po těch zkušenostech, kterými jsi prošla, tak vlastně dokážeš napsat dopis nebo dokážeš otevřít oči stejným způsobem, jako ty jsi říkala, že například já jsem ti v některých věcech během toho sezení otevřel oči, takže ty už jsi dneska v současné době schopna to samé udělat i pro druhé. A to je ohromná tvoje devíza. Takže jenom, aby si tohle to ještě nezapomněla říct. A kdyby si, já vím, že už jsi to tady zmínila třeba v náznacích několikrát, ale kdyby si to mohla shrnout, co vlastně to pro ty ostatní bytosti znamená, když třeba přijdou k tomu průvodci a napíšou s ním ten dopis. Jo? Můžeš nám, nebo ne mně, ale prostě posluchačům to objasnit nebo je pozvat.
No, rozvázat si karmické svazky s rodiči znamená podívat se sám na sebe, uvidět to, v čem člověk nebyl sám za sebe, v tom smyslu, že celý život od rodičů sbírá nějaké vzorce, které ho formují. A pokud člověk si dovolí tyhle ty svazky, tyhle ty vzorce s rodiči rozvázat, tak dá milost jednak sám sobě, ale jednak i ostatním členům své rodiny, svého celého rodu. A to nejenom členům toho rodu do minulosti, ale i do budoucnosti. Pokud vlastně já prohlídnu svoje karmické svazky, svoje karmické vzorce, tak už se od nich můžu osvobodit a nemusím je předávat dál svým dětem a ty děti už si tu rodovou karmu nebudou muset odžívat. To, co si oni budou žít dál, bude pouze na nich, na jejich svobodné volbě, na jejich rozhodnutí. Takže vlastně tím se čistí karma jak dozadu, tak i dopředu. Další věc je, že vlastně rozvázáním karmických svazků člověk může vyčistit i současné vztahy, současné fungování mezi lidmi tak, že už se nemusí chovat v zajetých kolejích, v zajetých vzorcích, ale může svoje současné vztahy narovnat do té rovnosti a začít je dělat právě v úctě a důstojnosti. Je v tom potom taková prostě svoboda.
Díky. Tak tohle to si uskutečnila sobě, přeješ to druhým, dokonce to pro druhé děláš, tak už jenom tohle to tě vlastně dělá velkou. To je taky další věc, kterou je potřeba si uvědomit, protože prostě bytosti se neustále vidí jako malý, nedostatečný, žijou v té roli oběti, vystoupení z té role oběti někdy jako bolí. A je potřeba si přes tu bolest projít. To je další jako taková věc, kterou si člověk musí dovolit a to, že vlastně dělá to rozvázání karmických svazků, s tím taky souvisí. Takže ty bolesti člověk nahlíží a je potřeba je přijmout. Jo? A ne, třeba netvrdit, že se to neděje. Že ty křivdy, jako to už je dobrý, to už bylo dávno a podobně. Jo? Takže zase jsme u té upřímnosti. Upřímnosti k sobě. Dobře tedy. Tak jo. Já nevím úplně, jestli mám ještě otázku a jestli jsme řekli všechno. Ale i kdyby jsme neřekli, tak my se můžeme sejít opakovaně, kolikrát budeme chtít, že jo? Takže nic není špatně. Já ti moc děkuji za dnešní vysílání a nechám ti ještě teď prostor, jestli ti ještě něco jako dozrálo, co by si chtěla říct, nebo jestli se jenom jednoduše rozloučíš, to už nechám na tobě. A máš tedy prostor, Katko.
Děkuju, Tome. Mně tam přišla ještě jedna taková myšlenka. Jak jsi říkal, že tady nic nehlásáme. Ano, přesně tak. Je to tak, já tady opravdu nechci nic hlásat. Předávám tady pouze svoji zkušenost. Říkal jsi, že jsme taky lidi jako všichni ostatní. A v souvislosti s tímhletím bych chtěla zmínit jenom to, že mám velkou radost z toho, že můžu vidět, že i ten náš Lumír, tady zrozený a realizovaný Buddha, je taky člověk. Je to taky člověk se svýma, se svým běžným fungováním, protože já jsem si vlastně představovala, když se setkám s Buddhou jako člověkem, že to bude něco jakoby výjimečného nebo něco jiného. Jakoby jsem k němu trošičku vzhlížela jako k němu, jako k tomu učiteli. Ale potom, když jsem měla možnost s ním i komunikovat osobně, tak jsem zjistila, že je to taky člověk, jak jsi říkal, že jsme lidi jako všichni ostatní, pro které tady to video natáčíme, jak si spolu jenom povídáme. Takže jenom jsem to chtěla tohleto zmínit, nějak mi tam tohleto upělo, že i ten, kdo tady ostatním předává to poznání svoje, je opravdu taky jenom člověk, který zažívá tady ty světské záležitosti jako každý druhý. Taky potřebuje jíst, taky potřebuje spát, taky se musí chodit do krámu nakupovat, taky je v konfrontaci se svou rodinou, s přáteli, musí s nima řešit klasické záležitosti a konflikty. Takže jenom právě to učení se od druhého, z jeho zkušeností, je prostě super. A jsem ráda, že to můžu slyšet právě i od Lumíra jako Buddhy.
Tak to já ti moc děkuju za tohle doplnění. Máš pravdu. Já jsem byl zvyklý v minulosti nejenom si to myslet o sobě, ale slýchávat to i jako všude jinde, že jako duchovní člověk, jako to je něco jako víc. A taky jsem si vytvořil, tak jako si vytvoří většina lidí, prostě nějaké představy a předsudky o tom, jak by měl takový člověk vypadat, jak by měl mluvit, jak by měl jednat a tak dále a tak dále. Ale nakonec jsem vlastně zjistil, že ten nejduchovnější člověk se vyznačuje právě tou obyčejností a ne neobyčejností. A tu se lidé honí za nějakou neobyčejností, aby oni byli nějaký jako výjimeční a měli nějaké schopnosti a Bůh ví co. A pak, který mají stejné nároky, jaké mají na sebe, tak oni mají i na ostatní. A potom mají nárok na člověka, který řekne, no já jsem ale plně probuzená, osvícená bytost. A oni, no, ty nároky, které kladou, tak oni kladou na něj najednou. Ale přitom to není jeho, to je jejich. A ten člověk je prostě jenom obyčejný a prostý a oni říkají, no to ne, to není ono. To není ono. Jo, to je fuj.
Jo.
Takže ano. Může to být normálně Buddha, který chodí v teplákách. I tohle je možné. A nejenom možné. Takhle, dokud si ten člověk neudělá tu zkušenost, tak vlastně stejně neví. Jo? Takže doporučuji každému, ať si tu zkušenost udělá, aby jako věděl, protože to, co my tady předáváme, tak je pouze naše vlastní interpretace našich zkušeností s nějakou bytostí. Ano? A svým způsobem je to nepřenositelné, A i když se snažíme přiblížit těm lidem díky soucitu, jak to jde, stejně je to nepřenositelné. Tedy stejně nakonec, pokud ten posluchač nebo kdokoliv, kdo toto zaslechne, tak dokud on vlastně sám za sebe si neudělá zkušenost, tak to stejně nebude vědět. I kdyby nám věřil, tak to stejně nebude vědět, jenom vlastně bude opakovat to, co jsme říkali. Tedy zkušenost doporučuji nejenom s Lumírem, se Sangou, s dalšími bytostmi, třeba i s Katkou. Ano, pokud nějakým způsobem vás to oslovilo, dává vám to smysl, můžete se ozvat Katce, můžete se ozvat jakémukoliv průvodci srdce darmy na našich stránkách www.srdce-darmy.cz v sekci průvodci, podle toho, kdo vám třeba přijde sympatický nebo tak. Spousta rozhovorů, jak tady u nás na tomhle kanále nebo někde na Facebooku, případně na těch stránkách Srdce darmy. Takže jenom takhle jsem to chtěl zmínit, aby jsme byli v kontaktu. Kdokoliv se může ozvat, může se přihlásit přímo na stránkách i na již zmíněné rozpravy, o kterých tady mluvila Katka. A tedy za mě je to všechno. Já bych jsem ti, Katko, moc chtěl poděkovat za tvoji odvahu. Jsem tady zmínil několikrát, ono to vypadá jako nic, ale ono to není nic, není to jednoduché. A rád se s tebou zase někdy takhle popovídám o tom vývoji, a nebo můžeme i si zvolit nějaké téma už předem. Dneska jsme si žádné téma předem nezvolili a rozhodli jsme se, že prostě si budeme povídat a ono to nějak vyplyne. Nebyli jsme na ničem domluvení, takže název tomu dáme dodatečně. Teď, když to posloucháte, tak pravděpodobně už to název má. Já ještě než se rozloučím, tak bych chtěl říct, že teď pustíme audio, které je z textu, který napsal právě již zmíněný Lumír Láska. Jmenuje se Konec karmy, život věčný. Prakticky je to o tom, o čem jsme se dnes bavili. Ukončení karmy znamená život věčný. A proč? Tak jestli chcete odpovědět na tuto otázku, poslechněte si teď tu nahrávku, která má přibližně 15 minut. Takže za mě loučím se, naslyšenou, a ještě nechám rozloučit se Katku. Ahoj.
Děkuji, Tome. Já se taky loučím a děkuji za tuhle možnost. Tak taky ahoj.
Posloucháte Svobodný vysílač, studio Vzájemná úcta.
Lumír Láska, konec karmy, život věčný. Přátelé, okamžik, ve kterém opustíte toto aktuální tělo, máte sklon nazývat smrt, a protože to, co máte sklon nazývat smrt, považujete za svůj konec, přirozeně se vám to nelíbí a vy tak máte sklon být smutní. A stejně tak, právě pro toto zaujetí svou vlastní představou konce, máte sklon žárlit na ty, kteří podléhají stejným představám, a ještě tak, jako vy, podle vašeho kolektivního náboženského vyznání začátků a konců, neskončili. Z tohoto svého stavu nelibosti, jehož původci jste vy sami, se zcela automaticky pokoušíte uniknout do představy, která by se vám líbila, a na základě tohoto svého subjektivního rozpoložení si přejete tvořit představu nového začátku, to jest znovuzrození neboli opětovné inkarnace. Na základě situace tohoto svého subjektivního rozpoložení si následně přejete vyhledat takové bytosti, skrze které se můžete opakovaně inkarnovat. Bytosti, které budete v okamžiku svého opětovného znovuzrození ve svém úniku od představ nelibosti k představám libým nazývat moji rodiče. To, co vám při zaujetí touto hrou, ve které opětovné představy začátků střídají opětovné představy konců, uniká, je, že každá světská aktivita tyto představy začátků a konců zahrnuje a že pokud tedy opakovaně zavdáte další příčinu svého dalšího znovuzrození, automaticky s touto příčinou zavdáte také všechny ostatní následky, které s každou takovou příčinou přirozeně souvisí. To znamená, že každé jediné znovuzrození v sobě současně obsahuje a automaticky zahrnuje opakování znovu nemocí, znovu stárnutí, znovu smrtí. A stejně tak opětovné spojování se s tím, co je vám aktuálně milé a příjemné, a následné rozpojování se s tím. A stejně tak přirozeně opětovné spojování se s tím, co je vám aktuálně nemilé a nepříjemné, a následné rozpojování se s tím. To tedy kromě ostatního rovněž tak znamená, že pokud v okamžiku ztráty tohoto svého dočasného těla zavdáte příčinu k opětovnému vytvoření těla nového, automaticky tak zavdáte příčinu, která sebou nese následky zakoušení duality, která v sobě zahrnuje představy dobra a zla, tedy toho, co skrze své opětovné vytvoření tělo zažíváte a zakoušíte jako představy příjemného a nepříjemného. S čímž přirozeně souvisí také skutečnost, že to, co se může aktuálně jevit jako příjemné, se může za okamžik jevit jako nepříjemné a to, co se může aktuálně jevit jako nepříjemné, se může za okamžik jevit jako příjemné. Každá situace opětovného znovuzrození tedy zahrnuje situaci duality, jejíž přirozeností je ve skutečnosti reálná situace schizofrenie. To znamená, že na každou jedinou příčinu představy jakékoliv světské aktivity jsou současně navázány atributy představ o jejím začátku a konci. To jinými slovy znamená, že pokud tvoříte začátek, tvoříte současně také konec tohoto začátku. To znamená, že s každou vámi stvořenou představou počátku já a na ní navázanými představami mé, tvoříte současně také představy jejich konce. To ve skutečnosti znamená, že s čímkoliv, o čem se domníváte, že se tomu věnujete, jste skončili ještě dříve, než jste s tím začali. A to znamená, že se těm představám aktivit ve skutečnosti ani nevěnujete. Vy pouze o tom, že se něčemu věnujete, sníte. A zatímco jste touto hrou zaujati a do ní ponořeni, vám uniká, jak skutečná povaha této hry, tak i fakt a skutečnost, že tu hru hrajete. A pokud vám to uniká, nemáte šanci ukončit spánek. A pokud nemáte šanci ukončit spánek, nemáte ani šanci přestat snít. A uvědomit si, že zatímco se jakákoliv ze všech bytostí domnívá, že se ničím zabývá, pro toto její zaujetí jí uniká, že se již nyní nachází na věčnosti. V souvislosti s již uvedenými fakty nyní tedy informace o tom, proč je pro vás všechno toto výše uvedené bez jediné výjimky zásadní. Pokud vám již uzrála dobrá karma, a tedy jste zhora uvedené sdělení obdrželi v tom smyslu, že jste mu porozuměli, znamená to, že jste obdrželi vědění a poznání Buddhy. To znamená, že v okamžiku, kdy toto své aktuální tělo opustíte, už nemusíte podléhat sklonu nazývat situaci opuštění svého dočasného těla smrtí, díky čemuž už nemusíte podléhat představám smutku, představám zklamání, představám křivdy, představám žárlivosti a namísto zaujetí těmito představami tak získáváte svobodu ve smyslu možnosti a příležitosti zaregistrovat, že se nacházíte ve výchozím bodě, který je prostý jak představ počátků, tak představ konců. To jest prvotní stav Buddha. Ze situace tohoto nezaujatého vidění Buddhy máte nyní možnost a příležitost k sobě namísto předchozích sklonů hovoří zcela jiným způsobem, než tomu bylo doposud. A to ve smyslu, další inkarnaci podstupovat mohu, ale také již nemusím. A právě tato, ne zrovna snadno postřehnutelná, mohu, ale již nemusím. Nepatrnost je pro vás všechny zásadní právě proto, že taková bytost, která tuto nepatrnost zaregistruje a která si je této nepatrnosti následně vědoma, má možnost a příležitost ukončit sklon ke všem svým vnitřním rozporům a konfliktům, díky čemuž současně přirozeně ukončí všechny konflikty vnější, to jest konec sklonu k válce. To jest bezpodmínečnost, to jest vyrovnanost. Právě taková bytost se z koloběhu zrození a smrti samsára skrze poznání Buddhy vyváže, tento opustí a získá tak následně možnost zabývat se vyššími formami štěstí, tedy nirvánou, kterou vám všem z celého svého srdce Buddhy přeji. Žádná jiná z bytostí takovou možnost nemá. A pokud ji nemá, nemá tak ani šanci z koloběhu zrození a smrti samsára vystoupit. A pokud nemá šanci ze samsáry vystoupit, pro žádnou z takových bytostí se žádný budoucí ráj nekoná a konat ani nebude. Ano, je to právě tato nepatrnost. Mohu, ale již nemusím, která vás všechny bez výjimky dělí od takzvaných na nanebevzatých mistrů. Právě taková bytost, která si je této své možnosti a příležitosti vědoma a která rovněž tak za právě tuto svou možnost a příležitost přebírá svou vlastní odpovědnost. Tak nad světlem vítězí, protože má v rukou svůj vlastní osud, to jest karmu. O žádné jiné z bytostí to říct nelze. Starobylá moudrost praví, poznání vede skrze utrpení a právě proto všem hledačům konečného poznání, kteří si přejí z bludného kruhu utrpení vystoupit, říkám, odpovědnost je lehká jako tíha. To proto, že neznalost tohoto univerzálního zákona neomlouvá a nepřevzetí odpovědnosti za jeho znalost vede ke ztrátě nároku na život věčný a tak přirozeně k následkům dalšího utrpení. Právě proto k vám ke všem hovořím a připomínám vám, že představy smrti i života, tak, jak jste naučeni je vnímat, jsou pouhé pojmy, které ve skutečnosti existují pouze proto, že jste to vy, kdo jim takové významy ve spolupráci s ostatními kolektivními snílky uděluje. A právě proto to zaměstnání těmito představami pojmů bytostem uniká, že život věčný se koná a odehrává neustále. Právě za všemi omezenými představami těchto omezených pojmů, které bytosti jako své náboženství vyznávají jenom proto, že dosud nezískali příležitost obdržet a porozumět poznání Buddhy, nebo svou příležitost získali, ale nebyli k této zásadní příležitosti s ohledem na sebe a své blízké náležitě pozorné. Právě z důvodu nepozornosti, pro kterou bytostem jejich sklon ke kolektivnímu snění, jejich situace spánku uniká, takové bytosti můj hlavní patron a učitel vznešený Buddha Shakyamuni, zvaný Gautama, nazývá jako bytosti smrti zasvěcené. A právě proto jasně konstatuje. Takové bytosti, které opustí stupeň této víry v tento sen a postaví se skrze poznání Buddhy nad něj, tento stupeň víry, tento sen přesáhnou a stanou se bytostmi neomezenými, to jest bezpočátečnými a nekonečnými, to jest trvalé neomezenými, to jest ve smyslu nesmrtelnými. S ohledem na vše uvedené tedy není obava z pojmu smrt jako takového na místě, protože je to pouze pojem, protože to, čeho je ve skutečnosti vhodné se v dobrém slova smyslu obávat, a čo je hodné se vyvarovat, aby bytost opakovaně neusínala, je situace, že budete, ať už z jakéhokoliv důvodu připraveni a ochuzeni o poznání Buddhu a pod vlivem této své chudoby, jejímž jádrem je nevědomost ve smyslu neznalosti toho, co Buddha říká, tak budete opakovaně podstupovat koloběh opětovného znovuzrození v šesti samsárických hříší a to se všemi ostatními následky, které takové znovuzrození zahrnuje. To všechno bez jistoty, že se opakovaně inkarnujete do oblastí, ve kterých bude působit Buddha, kterého vy zaregistrujete a který bude mít rovněž tak ochotu vám poznání Buddhu vyložit tak, abyste jeho sdělení skutečně porozuměli a mohli tak získat své vlastní a konečné vědění, že podstupování toho všeho, co ve skutečnosti nedává žádný smysl, není vůbec nutné. Proto pokud sebe i své blízké skutečně milujete, opravdu se vnitřně utište a zpozorněte. A abyste sami sobě poznání Buddhy umožnili, přečtěte si toto v klidu ještě jednou či vícekrát. A stejně tak tomu, co jsem vám zde sdělil, slepě nevěřte. Nechte to v sobě prostě jenom jako možnost ke zkoumání otevřené. Proto, abyste to mohli opravdu kriticky prozkoumat dříve, než to třeba i zavrhnete, abyste si to nakonec mohli také i sami ověřit. Protože vám garantuji, že pokud to vy sami sobě umožníte, pak zjistíte, že to vše, co vám nyní sděluji, je pro vás i vaše milované tím nejzásadnějším sdělením vůbec. Ve shora uvedeném smyslu, proto neberte sami sebe ani své blízké na lehkou váhu, protože pokud se prostřednictvím moudrosti poznání Buddhu neobejmete vy sami, nikdo jiný to za vás neudělá a už vůbec to za vás neudělá někdo, kdo nemá možnost a příležitost to učinit sám pro sebe. To samé, co s vámi se všemi sdílím, vám přišel říct svým vlastním jazykem také Ježíš Kristus i ostatní proroci a stejně tak vám to k 9. výročí uskutečnění mého osvícení dne 7.8.2012 jako dárek k oslavě věnuji i já. Pro ty, kteří si sdělení Buddhu všech časů přejí porozumět důkladněji, jsem vše podstatné zhrnul do mého hlavního odkazu, do knihy Maitreya Buddha Sutra, aneb prázdnota matka dědiců nesmrtelnosti. K dostání například na www.homeharmony.cz nebo na www.kamennyvesmir.cz. Ať všechny bytosti zaregistrují Buddhy a to, co Buddhové říkají. Ať tomu pro sebe i své blízké milované plně porozumí, ať v tomto rozpoznají možnost a příležitost poskytnout sobě samým i svým bližním milost, ať tak získají možnost a příležitost vyvázat se z koloběhu zrození a smrti samsára, ať je jim domovem nirvána. Toto je mé poslední zrození. 7.8.2021 Lumír Láska, Buddha Maitreya.
Studio Vzájemná úcta.
The rain is pouring down like all the souls you send here coming to this earth to find. Your heart takes my voice Let us free each other with our prayers with our voice
Svobodný vysílač, studio Vzájemná úcta. Pojďme se podporovat v našem vývoji na místo kritizování, propojovat na místo rozdělování, spolupracovat na místo soutěžení. Pojďme si ve vzájemné úctě předávat zkušenosti o tom, jak žít jednoduchý a šťastný život. Studio Vzájemná úcta.